В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися цей ефір на телевізійному каналі «Еспресо». І сьогодні, на початку нового 2016 року, поговоримо про українські економічні перспективи. Тема не святкова, але важливо. Наші гості сьогодні – заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. Вітаю, пане Максиме.
Доброго дня.
І економіст, співзасновник громадянської платформи «Нова країна» Андрій Длігач. Вітаю, пане Андрій.
Вітаю.
Ну, рік закінчився ухваленням державного бюджету на 2016 рік. І можна сказати, що це вже призвело до серйозних конфліктів і в коаліції, і в суспільстві, і про розмов про те, що Україна живе не власним життям, а життям, яке розплановується фахівцями з Міжнародного валютного фонду. І тут давайте почнемо з такого питання, пане Максиме. Все ж таки, України є шанс перетворити бюджет виживання на кошт МВФ у бюджет розвитку, ну хоча б, можливо, на 2016 року, 2017?
Ну, я думаю, що це є не шанс, а це є взагалі необхідність, і це певна, для мене це певна визначеність. Треба сказати просто, що ми маємо проходити стандартні етапи від стабілізації до розвитку, до подальшого зростання, і тут дуже важко перепригнути ці етапи за один день, як би нам не хотілося. 2015 рік, якщо тільки минув, це справді був рік доволі важкої стабілізації, доволі важких непопулярних рішень, і особливо непопулярних для нас, як Міністерство економіки, яке має бути адвокатом бізнесу, і яке в певних чинах змушено затискати цей бізнес для того, аби стабілізувати ситуацію, стабілізувати курс, стабілізувати інфляцію, стабілізувати економічне падіння і так далі. Але я дуже сподіваюся, і я впевнений, що у нас є всі механізми для того, аби в 2016 році цю ситуацію переломити. Ми багато чого зробили для дерегуляції, багато чого зробили для залучення інвестицій. Впевнений, що все це вистрілить в цьому році.
Ви теж так оптимістично налаштовані, пане Андрію?
Ні, на жаль, я не можу розділити такий оптимізм. Я взагалі оптиміст, але зроблено поки що замало. І перш за все це стосується податкової бюджетної реформи, зменшення ролі держави в регулюванні бізнесу і проведення цілої низки реформ, що стосується системи справедливості. Без цього говорити про економічне піднесення неможливо. І більш того, до сих пір в країні немає стратегії економічного розвитку, економічного зростання. Ці цифри, які ми постійно показуємо по країнах світу, а за останні 20 років більше 18 прикладів країн, що зростали навіть в ситуації війни і економічних криз, зростали темпами більше 10% на рік. В нас немає не те, що програми, в нас немає готовності політичних лідерів заявляти стрімке економічне зростання як одну з ключових ідей для країни.
Ви теж вважаєте, що влада не зможе бути такою реальною владою, яка буде заявляти про готовність змінювати країну швидко і ефективно?
Ну, для мене дещо дивно це чути. Так справді зроблено значно менше, ніж хотілося. Так,
чому?
Я і так само приходив у владу в лютому 15-му році, ніколи в житті не міг очікувати, що я стану державним службовцем, і, звичайно, планів значно більше, ніж можливості їх втілити. Все впирається, як завжди, в наявність ресурсів, в наявність людей, нової команди, яка може прийти, зайняти ті чи інші місця і принести з собою нову якість управління. Тому зроблено, звичайно, недостатньо, значно менше, ніж те, що хотілося, але зроблено, я думаю, що більше, ніж у мене були так консервативні очікування, я можу це сказати і по сфері, які особисто займаюся, по реформі державних закупівель, і по інших сферах компетенції нашого міністерства. Стосовно готовності до значного росту, знову таки, мені здається, важко перепригнути і важко сказати про те, що в наступний рік після падіння війни, втрати території, болісного розриву економічних зв'язків з країною-агресором, необхідності вибудовувати нові зв'язки з європейськими ринками, на яких, зрозуміло, ніхто не чекає нас просто так, і треба докладати якихось зусиль, щоб туди вийти. Звичайно, важко очікувати, що після цього падіння наступного року у нас буде зростання 20%. Але зрозуміло, що це є наша мета. Наша мета аж ніяк не стабілізувати ситуацію і сказати, що все зроблено, давайте жити в цій країні далі все життя і радіти.
Пане Андрію, але це дійсно величезний такий виклик, тому що мені здається, що українське суспільство досить часто забуває про те, що після 2014 року не просто там економіка поринула в кризу, з якої потрібно шукати вихід. А дійсно вона повністю змінилася орієнтаційно. Дійсно, це війна, про яку нас постійно забувають, ніби вона закінчилася змінилася, вона може спалахнути кожного нового дня і призвести до нових втрат в економіці, не тільки в людських ресурсах. І війна, яка примушує величезні гроші витрачати на армію, вважає, що потрібно ще більше витрачати, ніж це визначено нинішнім бюджетом, щоб вижити. І війна економічна, тому що ми от живемо зараз за перші дні після того, як Російська Федерація запровадила санкції проти України. Це теж зміна орієнтирів.
Ну, є речі, які ми робимо всупереч розвитку, всупереч тієї ситуації, в якій ми опинилися. З одного боку, звичайно, ви праві. Це велика купа проблем. Але ми знаємо дуже чітко, що ці проблеми можуть розглядатися як можливості. Закриття російського ринку – це тактична проблема, а зовсім не стратегічна проблема для України. Девальвація гривні – це тактична проблема, але стратегічна перспектива. Але цю стратегічну перспективу ми мали реалізувати протягом 2015 року. У нас ще залишається час. У 2016 році я впевнений, що ми зробимо це. Я абсолютно погоджуюсь з Максимом, що зроблено набагато більше, ніж того, що могло б бути зроблено. Особливо це стосується реформи державних закупівель, особливо це стосується дерегуляції. Але, знов таки, ключове питання. Чи є стратегія економічного розвитку на декілька років вперед? Чи є вона? Немає. Чи є принципи? Да, принципи начебто озвучені, навіть узгоджені. Але за цими принципами немає ані чіткої програми дій, яка б мала горизонтом не наступний бюджет, як завжди традиційно в Україні планується. Один бюджет. Все. Один рік. В сучасному світі ми маємо планувати принаймні декілька років вперед. Далі. Навіть на тактичному рівні. Закривається російський ринок. І що ми бачимо в змінах до податкового кодексу? Ці українські аграрії, що були орієнтовані на російський ринок, зараз отримують через податковий кодекс ще погіршення конкурентної власної ситуації через позбавлення їх пільг по ПДВ. І вони стають менш конкурентоспроможними по відношенню, наприклад, до тих самих турецьких виробників.
А от це досить важливе зауваження, мені здається, пане Максиме, що українська влада весь час живе в світі тимчасовості. І ця тимчасовість, вона, звичайно, не дозволяє планувати якийсь реальний вектор реформ надовго. Ми ще чекаємо. Ось буде новий уряд, ось будуть нові міністри, ось змінимо цих, прийдуть інші, інші приходять теж чекають, що через рік хтось замінить.
Ви знаєте, я багато років керував достатньо великими підприємствами, я був керівником інвестиційного фонду. Я можу сказати, що жоден стратегічний план, який ми приймали для себе, він ніколи не втілювався. Не втілювався не через те, що ми погано працювали, а через те, що завжди виникали якісь нові обставини. Частіше це, звичайно, були і чорні лебеді Насіма Талеба, інколи це були якісь білі позитивні зміни, які приводили до кардинальних зрушень. Казати про те, що у нас немає плану на декілька років, ні, це не зовсім так. Казати про те, що у нас немає якогось графіка, в якому ми можемо жити 10 років і бути впевненими, що ми будемо робити через 7-8 років, я думаю, що в українських реаліях це ілюзія. У нас, на жаль, дуже часто люблять писати плани, у нас не люблять читати ті плани, які є. У нас є стратегія 2020, в якій написані дуже ґрунтовні, нормальні, стратегічні речі, до яких ми прагнемо. У нас є коаліційна угода, розрахована аж ніяк не на один рік. У нас є план роботи Кабміну, який так само розрахований не на один рік. У нас є принципи економічного зростання нашого міністерства, яке згадував Андрій, які так само розплановані не на один рік, а це є певна стратегічна проблема, стратегічна програма. Стосовно того, який у нас план економічного зростання, він дуже простий. У нас немає плану, що ми зможемо за рахунок якихось точкових дій витягнути українських аграріїв чи витягнути українських металургів, чи надати преференції якомусь іншому сектору. По-перше, в країні немає фінансового ресурсу для того, аби надавати таку масштабну підтримку. По-друге, в країні зі слабкими інститутами, до якої, звичайно, належить і Україна, надавання великого обсягу бюджетної підтримки, як правило, призводить до дуже неефективного використання цих коштів. Наш план протилежний. Ми хочемо максимально дерегулювати бізнес, зняти максимальну кількість обмежень і нарешті дозволити людям працювати. І тоді ми побачимо, що ці кошти, які ми не зібрали з бізнесу і не перерозподілили через бюджет у вигляді бюджетної підтримки, у вигляді підтримки державних підприємств, то що ці кошти точно будуть використані бізнесом краще. Що це буде? Чи буде це план, який ми зараз активно просуваємо стосовно того, що Україна може бути фабрикою Європи? Будь ласка, у нас вступила в силу угода про асоціацію. Ми багато чого робимо для дерегуляції митниці, багато чого робимо для дерегуляції портів і так далі. Приходьте, будуйте тут підприємства, експортуйте цю продукцію назад назад в неєвропейський ринок? Чи можливо виставити щось інше, можливо виставити IT-сектор, з яким ми так само намагаємося дерегулювати, як стосовно платежів, стосовно податкових перевірок, стосовно інших речей? Ми не знаємо, але я впевнений, що приватний сектор вирішить це питання значно краще, ніж державний службовець.
Ви що, ви не погодилися, я бачу, пане
Андрію? Так, я абсолютно погоджуюсь з Максимом, але є таке питання. Сучасна економіка, вона так чи інакше будується на відносинах. Не на ресурсах, не на процесах, а на відносинах перш за все. А відносини базуються на довірі. Чого чекалося в 2015 році? Що держава, що державні інституції, уряд перш за все, створить систему довіри, нову, принаймні до себе. Ця довіра дала б можливість повернути гроші, які є в населення країни, в бізнесу, але знаходиться поза банківською системою, поза фондовим ринком, поза роздрібною торгівлею, поза інвестиціями, повернути їх в економіку. А цих грошей набагато більше сконцентровано в Україні, аніж те, що ми отримуємо протягом 3 років від МВФ. Це різні гроші, але саме внутрішній інвестор мав стати ключовим для за таких часів. Але система довіри не розбудовується. Довіра є, наприклад, до того, що робить Міністерство економіки, на цього замало. Задля довіри ми маємо бачити команду, тобто інтегрований підхід в реформах в країні. Ми маємо відбудовану систему справедливості. Ці реформи, вони відкладаються на потім. І, на жаль, навіть сама система прозорих державних закупівель, що є, як мені здається, найкращим прикладом того, як держава може взаємодіяти з громадянським суспільством, з громадянськими експертами і з бізнесом. Але цього замало задля того, щоб зруйнувати систему корупції в країні. Бо корупція базується великою мірою на бюджеті, на податковій системі, на заробітку, на збитках державних підприємств. І ми маємо інтегровано підходити до цього. А тут має бути команда, а не 20 стратегій, які є як документи, але не виконуються. Навіть та сама коаліційна угода. Це навіть смішно зараз говорити про те, що вона виконується, коли там рівень виконання менше 50%.
І реформометр... А скільки потрібно бути за рік виконано, коли це угода на 4 роки?
Ні, там те, що мало бути протягом року.
Цього року.
Да. Ну і так далі. Ну і говорити про те, що в нас є якась команда в Верховній Раді, єдина команда за цим урядом, яка приймала б закони. Ми бачимо, як приймалися зараз закони про бюджет. Хто їх приймав? Коаліція? Ні.
Ну це, до речі, теж величезне питання, наскільки уряд може ефективно працювати, коли дві коаліційні фракції не підтримують бюджет, і бюджет приймається голосами тих фракцій, які фактично не є учасниками коаліційної угоди.
Може, це є фактично коаліція?
Довіра, справді, це складне питання в Україні. І, напевно, це те, що певною мірою допомогло нам вистояти на Майдані високий рівень недовіри до влади і готовність людей боротися, боротися за свою
роботу. Вистоювати за недовіру, тепер, а довіри потім немає.
Да. Тепер, звичайно, да. Це не допомагає будувати і системно працювати. Я погоджуюсь з Андрієм, довіру не можна вибудувати за один день. Не можна змінити ставлення до погана держава, погана влада, поганий президент, поганий уряд, поганий парламент. 20 років чи 25 років вони були поганими, а тепер вони стали чудовими. Тим більше, що зрозуміло, це ж оновлення, воно не може відбутися на 100% за один день.
Ну чому? У нас була велика довіра з 2004 року, пробудемо там по 2006, яка закінчилася такою ж великою недовірою.
Так, це велике питання. Я вважаю, що питання довіри це є справді питання просування реформ. Воно, я можу навести навіть приклад, як це працює. Коли кожен державний орган, з яким ти співпрацюєш, сприймає тебе як потенційного корупціонера, чи ворога, чи супротивника, який намагається щось протиснути. Зрозуміло, це заважає. Це навіть не треба передбачати якісь там сугубо там корупційні чи якісь інтереси. Просто на кожний документ дивляться з підозрою. Кожен документ вивчають тижнями. Звичайно, все це приводить до затримок по часу і так далі. Як можна вибудувати цю довіру? Ну, тільки якимось результатом. Коли ти працюєш місяць, півроку, рік, показуєш результати, у тебе немає скандалів, до тебе немає претензій, люди бачать результат, тоді вони починають казати, ось ця команда, вони приходять, вони роблять щось непогане, і я можу почати сприймати це на віру. З іншого боку, ну давайте поглянемо на це і з точки зору стабільності. Було б добре, якби у нас в країні зараз була абсолютна довіра до всіх рішень і влади, і бізнесу, і політичних, які б приймалися. Я, чесно кажучи, думаю, що можливо в якоїсь конкретній сфері це принесло тактичний успіх, стратегічний – це велике питання.
Я маю сказати, що відбудова довіри, вона можлива за умов спільнодії. Спільнодії, коли держава перестане сприймати себе як носія єдиної правильної точки зору. І будуть побудована дійсно співпраця між органами влади, експертними групами з громадською
середовищем. Але погодьте, пане Андрію, що Кабмін змушений сприймати себе як єдиного носія відповідальності?
Ні. Як може бути єдиним носієм відповідальності, коли рейтинг прем'єр прем'єр-міністра нуль. Яка відповідальність? В чому вона полягає?
По-перше, рейтинги різні бувають. По-друге, мені здається, що ми маємо орієнтуватися тільки на один рейтинг. На рейтинг, який отримує політична сила під час парламентських виборів. А не рейтинг соціологів.
Ні, я сам соціолог, я маю реальні цифри, я знаю, як воно виглядає. Громадське середовище несе ще більшу відповідальність, аніж політики. Тому що для політиків найчастіше це гра.
Ні, для нас це ми знову з вами переходимо на ту ж саму маргіналізацію політичного життя, яка була за часів Януковича. Для політиків це не гра, це мандат, отриманий виборцями. Громадський активіст не отримує жодного мандату. Він не ризикує. Він не хоче давати своїх програм. Він не йде в парламент.
Це дуже умовний ризик.
Не умовний. Це правда, тому що ризик втратити довіру, яку тобі реально надав вибор, це ризик. Ризик сказати щось в ефірі чи на форумі без будь-яких наслідків для себе, це не ризик.
Це вчорашній день. Це взагалі той світ, який відмирає. Завтрашній день це вже день, вибачте, прямої демократії. Це день, коли в нас не вибудовуються ієрархічні структури, коли ти кожен можеш контактувати з кожним. Це світ довіри, співтворчості і інновацій. Це інший світ, який зараз будується, він проявляється повною мірою.
Послухайте, те, що ви говорите, це гасла всіх популістських партій Європи, які потім під цими гаслами приходять до влади і змушені, як там якась грецька Сиріза. Ви зараз те, що сказали, це говорить Ципрас на мітингах. Брати на себе реально відповідальність за майбутнє своїх виборців.
Це дуже чудове, звичайно, порівняння. Насправді ні. Я футуролог, і тому я говорю скоріш не про те, що стає домінантою зараз, той тренд, який є. Поява популістів це завжди тренд, що демонструє, куди рухається суспільство.
Пана Максима,
повертаючи пана Максима, я скажу, що ось пан Максим якраз демонструє інший приклад, коли саме держслужбовець формує систему довіри. І саме за рахунок цієї системи довіри вдається просувати певні рішення. Але довіра яка? Довіра, яка не обмежується договірниками, а довіра, яка є відкритою. Довіра, яка дозволяє будувати відкриті платформи, зараз це стосується державних закупівель, об'єднуючи як Верховну Раду, так і громадських експертів, так і бізнес.
Хіба питання відповідальності – це лише питання покарання за це, про те, що ви втратите рейтинг і вас не переоберуть? Для мене це якось звучить дивно.
Мені здається, що це не питання покарання, це питання того, що ви не зможете втілювати в життя власні ідеї.
Я людина, яка не пройшла через вибори, людина, яка точно не тримається за своє місце, і навіть інколи я навіть мрію про те, що мене звільнять нарешті, і я зможу хоча б нормально виспатися і не говорити по телефону 3 години на день поспіль. Але те, для чого я прийшов, і те, перед чим я відповідаю перед своєю совістю, відповідаю перед українським народом, перед тим, що мені довірили можливість щось змінити в державі. Я не можу профукати цю довірою чи недовірою. Це питання, воно виходить з якихось внутрішніх переконань, аж ніяк не з того, що мене хтось змушує, чи я розумію, що після цього я піду заплямований і так далі.
А я з цим погоджуюся, не вважаю, що це популісти. Це і є сутність процесу, який ми хочемо від себе приховати. Політика – це боротьба за владу. Влада – це можливість щось змінювати в країні.
Погоджуюся абсолютно.
Громадське суспільство існує для того, щоб тиснути на владу і також примушувати її робити певні
органи влади, бо владою
так,
є
на органи влади, це власне, парламент.
Але політики і політика дещо різні речі. Ми, звичайно, ми всі займаємось політикою і громадське суспільство так само. Просто політики, про яких ми постійно кажемо, колишня політична еліта, яка домінує все ще і в Верховній Раді, і в умовному українському політикумі, вона поступово зміниться. І тоді ми побачимо іншу якість політики як такою.
Подякую нашим гостям в сьогоднішньому ефірі. З нами були заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов і економіст, співзасновник громадянської платформи «Нова країна» Андрій Длігач. Провів цю програму для вас Віталій Портиков. Усього найкращого, шановні слухачі і глядачі. Хай щастить!